havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 24-oktyabr chorshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Bugun Makka-i Mukarramada muqaddas haj ziyorati boshlanadi. Liviyaliklar Muammar Kaddafi rejimi qulaganining 1 yilligini nishonlashmoqda. Bugun Bunyodkor futbol jamoasi o'z uyida Ulsan Hyundai jamoasini qabul qiladi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Bugun 24-oktyabr kuni Toshkentning Jar stadionida Osiyo Chempionlar Ligasining 1/yarim final o'yini o'tkaziladi va unda poytaxtning Bunyodkor futbol jamoasi Janubiy Koreyaning Ulsan Hyundai jamoasini qabul qiladi. Toshkent vaqti bilan soat 18:00 da boshlanadigan o'yinda jamoalar o'zlarining an'anaviy liboslarida, ya'ni Bunyodkor oq libosda, Ulsan Hyundai havorang libosda maydonga tushadi. O'yin oldidan o'tkazilgan matbuot anjumanida Qaldirg'ochlar bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov koreyaliklarga qarshi kurash oson kechmasligi, biroq uning shogirdlari o'yinga 100% tayyor ekanligini aytib o'tdi. Ikki jamoa ishtirokidagi Chempionlar Ligasi yarim finalining javob uchrashuvi 31-oktyabr kuni Janubiy Koreyada bo'lib o'tadi. Bugun chorshanba kuni Makka-i Mukarramada muqaddas haj ziyorati boshlanadi. Bu yilgi haj ibodatida 2 milliondan oshiq ziyoratchi qatnashishi aytilmoqda. Yaqin Sharq davlatlarida musulmonlarning sunni va shia mazhablari o'rtasida keskinlashgan adovat tufayli Saudiya Arabistoni hukumati haj ziyorati faqat diniy amal ekanini eslatib, tadbir davomida siyosiy provokatsiyalar uyushtirmaslikka chaqirdi. Saudiya Arabistoni va Suriya o'rtasidagi siyosiy kelishmovchiliklarga qaramasdan Makka eshiklari suriyalik ziyoratchilar uchun ochiqligi aytilgan. Islom dinining 5 farzdan biri bo'lgan haj ziyoratiga bu yili 5000 dan oshiq o'zbekistonlik borishi xabar qilingan edi. Liviyaliklar Muammar Qaddafi rejimi qulaganining 1 yilligini nishonlashmoqda. 8 oy davom etgan fuqaroviy urushdan so'ng Qaddafi 2011-yilning 20-oktyabrida o'ldirilgan edi. Isyonchilar Liviyani eski rejimdan ozod etilganini 23-oktyabr kuni e'lon qilishgan. Oradan 1 yil o'tishiga qaramasdan mamlakatda Qaddafi tarafdorlari va yangi hukumat o'rtasidagi qurolli to'qnashuvlar hali ham davom etmoqda. Seshanba kuni Benghazi shahrida yuzlagan liviyaliklar mamlakat ozod etilishining 1 yilligini namoyishlar bilan nishonlashdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Banvalid shahrida eski rejim tarafdorlari va hukumat kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvlar tinmayapti. Turkmaniston prezidenti seshanba kuni oylik maoshlarini va nafaqalarni oshirishga hamda qishloq xo'jaligiga asoslashgan mamlakat iqtisodini sanoatga ixtisoslashtirishga va'da berdi. Prezident Qurbonqul Berdimuhamedov 2,5 ming kishilik oqsoqollar kengashi yig'inida qilgan chiqishida kelasi yildan boshlab oyliklar 10%ga, nafaqalar esa 15%ga oshishini aytdi. Bundan tashqari mamlakat rahbari tabiiy boyliklar hisobidan aholi yashash sharoitini yanada yaxshilash ustida ishlashini ta'kidladi. Har yili o'tkaziladigan oqsoqollar kengashi yig'ini bu safar mamlakat g'arbida, Kaspiy dengizi sohilida joylashgan Turkmanbosh shahrida bo'lib o'tdi. Turkmanistonliklar 27-oktyabr kuni mamlakat mustaqilligini nishonlashadi. Eronning neft vaziri Rustam Qosimiy, agar G'arb davlatlari Islom Respublikasiga nisbatan yangi iqtisodiy sanksiyalarni joriy etsa, Tehron neft eksportini butunlay to'xtatishi mumkinligidan ogohlantirdi. Qosimiy seshanba kuni Dubayda o'tayotgan energetika konferensiyasida qilgan chiqishida Eron neftsiz bozordagi narxlar keskin ko'tarilishini ta'kidladi. Joriy yil boshida G'arb davlatlari Eron neft importiga embargo qo'ygan edi. Aynan embargo Tehronning Osiyo davlatlari bilan neft savdosiga ham katta putur yetkazgan aytilmoqda. G'arb davlatlari Tehronni yashirin yadroviy dastur ustida ishlashini aytib keladi. Eron bu ayblovni rad etib, yadroviy dasturi faqat tinch maqsadlarni ko'zlashishini aytib keladi. Apple shirkati 23-oktyabr kuni o'tgan taqdimot marosimida iPad mini planshetini e'lon qildi. Yangi planshet taniqli iPad planshetining kichraytirilgan versiyasi bo'lib, uning ekran diagonali salkam 8 duyumni tashkil etadi. iPad mini'ning qalinligi 7.2 mm, og'irligi esa 308 gramni tashkil etadi. iPad mini 2-oktyabrdan boshlab sotuvga chiqadi. Uning boshlanish narxi $330 bo'lishi aytilmoqda. Yangi planshetning O'zbekiston bozoriga qachon kelishi hozir aniq emas. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti dastur davomida www.ozodlik.org bu ozodlikning internetdagi sahifasidir. Bugun dasturimizda inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi O'zbekistonlik qochqin Abdusami Rahmonovning Rossiya hukumati ustidan bergan shikoyat arizasini qondirdi. Qashqadaryoda bolalar o'qish payti ham paxta termoqda. O'zbekistonda 9 oyda aholiga transport xizmati sohasida 35 ming marta qonun buzilgan. O'zbekistonda amaldorlar endi qo'shimcha ishda ishlay olmaydi. Demak, shu va boshqa mavzular qarshimizdagi daqiqalarda. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Buxorolik Abdusami Rahmonovning Rossiya hukumatining xatti-harakatlari ustidan qilgan shikoyati bo'yicha 1000 yevro ma'naviy zarar to'lovini da'vogar foydasiga hal qildi. O'zbekistonlik qochqin bilan muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Joriy yilning oktyabrida Yevropa sudi O'zbekistonlik qochqin Abdusami Rahmonovning Rossiya hukumati ustidan bergan shikoyatning aksar bandlar bo'yicha da'vosini qondirdi. Strasburgning qaroridan mamnunligini Ozodlik radiosiga bildirgan Abdusami Rahmonov O'zbekiston hukumati tomonidan nohaq ayblanayotganini gapiradi.
Yevropa sudining qarorini Yevropa sudi va Rossiya degan saytdan kuzatib turardim. Shunda uchratib qoldim Rahmonov ishi bo'yicha qaror chiqaribdi degan maqolani ko'rib qolib, juda ham xursand bo'ldim. Ijobiy baholanibdi. Mening huquqlarim poymol etilgani inobatga olinib, meni himoyamga ijobiy hukm chiqarilganidan xursand bo'ldim.
Deydi o'zbek qochqini. U Rossiya Federal migratsiya xizmatining uning arizasi asosida chiqargan qarorlari ustidan Yevropa sudiga murojaat qilganini gapirdi.
Birinchidan, ayblovlar siyosiy bo'lganini va bu soxtalashtirilgan ayblovlar bilan ayblanayotganini aytib, qochqinlik maqomi bilan murojaat qilayotgandim. Federal migratsiya xizmatiga. Shundan keyin Rossiya tomoni, General prokuraturasi meni bermaydigan bo'lib, maksimal muddat tugadi deb chiqarib yuborishni o'rniga deportatsiya sentriga yuborganim uchun va deportatsiya xavfi ostida qolganim uchun, huquqlarim poymol bo'lmayotgani uchun, konvensiya qoidalariga amal qilolmayotgani uchun Yevropa sudiga murojaat qilgan edik. Men va meni vakilim.
Qancha o'tirdingiz deportatsiya markazida?
6 oy sezondan keyin 1 oy deportatsiya markazida o'tirdim. Birinchidan, bu soxtalashtirilgan ishlar bo'yicha menga qochqinlik maqomi berilishi kerak deb o'ylayman. Qochqinlik maqomi berilmasdan vaqtinchalik boshpana berildi. Albatta, endi meni huquqlarim tamomila tiklanishini istardim. Qaysi mamlakatda bo'lishdan qat'iy nazar qochqinlik maqomi berilishini istagan bo'lardim. Chunki shu O'zbekiston tomoni bergan ayblov xulosalarida men uylanganman deb berilgan, o'rta maxsus ma'lumotga egaman deyilgan, propiska adresim boshqa berilgan va hokazo. Bizni ota-bobolarimiz o'zi shu tariqatdagi bo'lgan odamlarga qarshi turgan odamlar bilan ayblashyapti. Ya'ni nima desam ekan, tamomila bizga zid bo'lgan narsalar bo'ynimizga qo'yilmoqda.
Deydi Rossiyada vaqtinchalik boshpana izlovchi maqomida yurgan Abdusami Rahmonov. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan hujayachilikda ayblanib qidiruvga berilgan Abdusami Rahmonovning sarguzashtlari to'g'risida Ozodlik oldin bir necha bor xabar bergan edi. Buxorolik bu yigit O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlik va jamoat tartibiga xavf soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatishda Toshkent tomonidan o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni mutlaqo rad etib kelmoqda. Ekstraditsiya xavfi ostida Moskva turmalarida 7 oy 10 kun ushlab turilgan Abdusami Rahmonov o'tgan yil sentyabr oyida jamoatchilik bosimi ostida ozodlikka chiqarildi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi oktyabr oyidagi chiqargan qarorlardan birida yana bir O'zbekiston fuqarosi 33 yoshli Murodjon Abdulhaqovning Tojikiston maxfiy organlariga noqonuniy berib yuborilgani yuzasidan Rossiya hukumatini 30 ming yevro miqdorida jarimaga tortish to'g'risida qaror chiqardi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi buxorolik Abdusami Rahmonovning Rossiya hukumatining xatti-harakatlari ustidan qilgan shikoyati bo'yicha 1000 yevro ma'naviy zarar to'lovini da'vogar foydasiga hal qildi. Dasturimiz davomida O'zbekistonlik huquq faollarining ozodlikka xabar qilishlaricha Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi 70 maktabning o'quvchilari dars payti demak, Beshkaltak qishlog'ida paxta terimida ishtirok etyapti. Yakkabog' tuman xalq ta'limi bo'limi rahbari Toshtemir Xushvaqtov o'quvchilarning dala chiqish holatlari bo'layotganini inkor qilmadi, lekin mutasaddiga ko'ra bu faqat ota-onalar tomonidan amalga oshirilyapti. Boshqa tafsilotlari bilan mikrofon oldida hamkasbim Mehribon.
23 oktyabr kuni Qashqadaryo viloyatiga safar qilgan toshkentlik jurnalistlar va huquq faollari hamda muxolifatchilardan iborat guruh a'zolari viloyatning Yakkabog' tumani dalalarida paxta terayotgan maktab o'quvchilarini uchratgan. O'zbekiston Inson huquqlari alyansi raisi Yelena Urlayevaning Ozodlikka aytishicha, Yakkabog' tumanining Beshkaltak qishlog'i hududida 70-chi maktabning bir guruh o'quvchilari dars payti dalada paxta terayotganiga guvoh bo'lishgan.
Мы обнаружили на Ахметковом поле учеников школы 70-й. Это были ученики 4-го класса, 5-й класс, 6-й, 7-й там.
Biz Yakkabog' tumani dalalarida 70-chi maktab o'quvchilarini uchratdik. Ular bilan gaplashganimizda 4-chi, 5-chi, 6-chi sinf o'quvchilari ekanini aytishdi. Dalada juda ko'p bolalar paxta terayotgandi. Biz o'quvchilarni suratga oldik, ular bilan suhbatlashib, video tasvirga ham oldik. Bolalar ularning yoshi 10-12 yoshda ekanini aytishdi. Ular juda yosh. Ular dars mashg'ulotlari o'rniga paxta terayotganliklarini aytishdi, deydi Yelena Urlayeva. Beshkaltak qishlog'i dalalarida paxta terayotgan o'quvchilar bilan suhbatlashib, video tasvirga olgan jurnalist Malohat Eshanqulovaga ko'ra, keyinchalik Yakkabog' militsiyasi ulardan video tasvirlarni tortib olishga harakat qilgan.
Nimani sen xabar berib turibsan? Shaxsiyatni tasdiqlovchi hujjatlaringizni ko'rsatdingizmi? Pasportimni ko'rsatdim, o'sha DNA ro'yxatini qo'liga bermadim. Mana shunday ochib ko'rsatdim, propiska tomonini ko'rsatdim, ismi sharifimni ko'rsatdim, suratimni ko'rsatdim. Men aytib qolgan qurollarni olish uchun rasmiy
Malohat Eshanqulovaga ko'ra, dalada paxta terayotgan o'quvchilar borasida qo'lga kiritgan ma'lumotlarni militsiya xodimlariga bermagan va ular qochib qolishga muvaffaq bo'lishgan. Ozodlik Yakkabog' tumani xalq ta'limi bo'limi rahbari Toshtemir Xushvaqt bilan suhbatlashganda, u tumandagi maktab o'quvchilari orasida dalaga chiqish holatlari bo'layotganini inkor qilmadi. Lekin Toshtemirovga ko'ra, o'quvchilar faqat darsdan bo'sh paytda ota-onalar tomonidan paxta terimiga jalb qilinish holatlari bo'lyapti.
Darsdanki, ota-onasi bilan birgalikda ota-onasi yordamga chiqqan bo'lishi mumkin, biz dars qoldik yoki darsdanki guruh qilib tashkilot olib chiqqanimiz yo'q. U o'quvchi darsdan qolib paxtaga jalb qilganimiz yo'q. Darsdanki ota-onalar bilan chiqqan bo'lishi mumkin, yoki bu ota-onasi ko'rasi bolam yordam bergansa darsdanki chiqqan bo'lishi mumkin. Agar 4-chi, 5-chi sinfda bo'lsa, ular tushdan keyin 2 soat o'tib, maktab 2 soat, balki tushgacha ota-onasi yordamga ota-onasi olib chiqqan bo'lishi mumkin. Bular hamma tushunga ota-ona emas. Yo'q, bolam 4-chi bo'lsa, kelishdan ertaga ro'zg'orga ishboshiga bo'ladi, yoki boshqaga bo'ladi, olib chiqqan bo'lishi mumkin. Ya'ni ehtimol olib chiqqanmasa, bu sizga tushuntirib olamiz. Ota-ona shundagi ishboshini qilib berishga hisobiyatni bilasiz. Mana bu nimasini obunasini obuna bo'lish kerak, ishboshini qilish kerak va qishki kiyim mana shuning uchun
Joriy yilda O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev ko'rsatmasiga ko'ra, maktab o'quvchilarini dars payti paxta terimga jalb qilish qat'iy taqiqlandi. Mamlakatning deyarli barcha hududlarida o'quvchilar o'rniga ularning o'qituvchilari paxta teryapti. O'quvchilarning dalaga qaytarilishi ortidan aksar maktablarda dars mashg'ulotlari qisqartirildi yoki bir qancha sinf o'quvchilari bitta sinfda qo'shib o'qitildi. Ta'lim mutaxassislari bu kabi holatlar o'quvchilarning bilim saviyasiga salbiy ta'sir qilishi mumkinligidan ogohlantirdi.
O'tgan hafta O'zbekistonda paxta plani bajarilgani va paxtadan 3,350,000 tonna paxta hosili olingani xabar qilingan va prezidentning bu haqdagi tabrigi ham matbuotda e'lon qilingan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda 9 oyda 35 ming marta qonun buzildi. Bu birgina soha, aholiga transport xizmati ko'rsatish sohasidagi qonunbuzarliklardir. O'zbekiston Respublikasi avtomobil va daryo transport agentligi axborot tahlil bo'limi boshlig'i Sunnatilla Sagatovdan olingan ma'lumotlarga qaraganda, joriy yilning 9 oyida tegishli tashkilotlar o'tkazgan 3229 reyd davomida avtomobil egalari tomonidan litsenziya to'g'risidagi qonun 35148 marta buzilgani aniqlangan. Boshqa tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Sunnatulla Sagatov bilan savol-javobga o'tish oldidan o'tkazilgan reydlar natijalari to'g'risidagi ma'lumotlar. 2012-yilning yanvaridan sentyabrigacha Davlat soliq qo'mitasi, yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi hamda avtomobil va daryo transporti agentligi tomonidan 3229 ta reyd o'tkazilgan. Sunnatulla Sagatovga ko'ra, tekshiruvlardan maqsad tegishli litsenziyasi bo'lmagan holda aholiga transport xizmati ko'rsatish bilan shug'ullanganlarni aniqlash va javobgarlikka tortishdir. Rasmiyning aytishicha, 9 ay davomida xo'jalik yurituvchi 30 ta subyektda tekshiruv o'tkazilgan va ular faoliyatida litsenziya talablarini buzish, litsenziya olmagan avtotransport faoliyatidan foyda olish holatlari aniqlangan. Va boya aytilganidek, 3229 reyd davomida avtomobillar egalari tomonidan litsenziya to'g'risidagi qonun 35148 marta buzilgani aniqlangan. Rasmiyning bildirishicha, tekshiruvlar yuzasidan to'plangan materiallar chora ko'rish uchun soliq idoralariga o'tkazib berilgan. Shunisi qiziqki, joriy yilning 12-iyunida ham Ozodlik radiosi shu mavzudagi xabarni O'zbekiston soliq qo'mitasi matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga tayanib tarqatgan edi. O'shanda aytilishicha, joriy yilning 5 oyi davomida litsenziyasiz kira qilayotgan haydovchilarni aniqlash maqsadida 4819 ta reyd o'tkazilgan. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, tekshiruv natijasida 7843 nafar haydovchi qonunga xilof ravishda kirakashlik qilayotgani aniqlangan va ulardan 6817 nafarining ishi sudga oshirilgan. Mana endi O'zbekiston Respublikasi Avtomobil va daryo transporti agentligi axborot tahlil bo'limi boshlig'i Sunnatulla Sagatov bilan o'tkazilgan qisqa savol-javobni tinglang.
Litsenziya o'zi necha pul turadi? 1 yillik litsenziya.
Har xil bu, har xil. Yengilga boshqa, avtobusga, mikroavtobusga, shaharga boshqa, shahar atrofiga boshqa, shaharlarga boshqa, xalqaro boshqa, bitta har xil turadi.
Bu 35148 marta qonun buzilishi bu juda katta raqam ko'rinyapti. Yo katta emasmi siz nazaringizda?
Yo, normalmi, normalmi. 9 oy davomidada bu.
Ha, 9 oy.
Bu anaqa 3 ta bo'lib tekshirildi. GAI bo'ladi. Nalogi bo'ladi, ibzan odamni turishadi-da, yo'llarda reyd qilishadi, qo'shma reyd. Shundan aniqlangan qonun bizga.
Bu haligi xususiy taksichilar tomonidan qonun buzarlikmi?
Har xil bitta. Xususiy ham bor bitta, yuridik shaxs ham bor.
Bu mavzuni 12-iyunda ham yoritgan edik. O'shanda aytilgan boshqa raqamlar, masalan 4819 ta reyd o'tkazilgani 6 oy, 5 oy.
Hozir 3000, hozir 9 oyda 3000 ekan. O'tgan yilga bilan taqsa qilsangiz.
Yo'q, o'tgan yilga emas, bu yilgi 5 oyda 4819 ta
berilgan. Kim bergan bilmadim sizga. Noto'g'ri cifra berilgan. Mana bizani sizga ariq cifralar.
Litsenziya to'g'risidagi qonun 9 oyda baribir menga ko'pga o'xshab ko'rinyapti. 35148 marta buzilishi. Balki o'sha qonunning o'zida qandaydir bir kamchilik bordir.
Bilmadim, men bu qanaqa bir kamchilik bordir, nima deganingiz?
Yo, balki litsenziya qimmatlik qilayotgandir deyman-da shu haydovchilarga.
Narxi tushirildi turdi. Ancha tushirdi.
Narxlar to'g'risida so'rasam, har xil dedingiz. Oddiy masalan, yengil mashinasi bor yigit litsenziya olmoqchi bo'lsa, necha pulga ola oladi? Shu bittasi
bir yilga 75 dollar.
4 yilga 75 dollar.
75 dollar davlat kursida.
Davlat kursida 75 dollar. 1 yilga. 1 yilga.
1 yilga. O'lib 3 kunda topib qo'yishi mumkin. Spokoyna. Dalilga deganlar 2 kunda topib qo'yishi mumkin. 1 yillik litsenziya pulini.
Ozodlik savollariga O'zbekiston Respublikasi Avtomobil va daryo transporti agentligi axborot tahlil bo'limi boshlig'i Sunnatulla Sagatov javob berdi. Buxorolik inson huquqlari himoyachisi Shuhrat G'aniyev keyingi yillarda kirakashlik bilan kun ko'ruvchi fuqarolar muammolarini yaqindan o'rgangan. Avtomobil egalarining litsenziya olishga shoshilmasligi sabablari to'g'risida fikr yuritar ekan, u mana bunday dedi.
Avvalambor o'zimning shaxsiy fikrim albatta bu taqqotlarimizga ham shu bir sinov qilsak agar mana shu litsenziyani o'ta ketgan narxi balandligini sababi deyishi mumkin. Birinchi avvalam bor. Va ikkinchi sabab litsenziyani rosa byurokratik protseduralarni ko'payishi. Albatta bu narsalar korrupsiyaga, poraxo'rlikka olib boryapti va har xil instansiyalar, har xil bir o'zgarish mansabdor shaxslar, o'sha litsenziya beruvchi shaxslarmi, idoralarmi shu narsadan foydalanib o'tiribdi. Albatta bu narsa taksilarga juda ham qiyin tushyapti. Taksi o'sha odammiz, o'sha fuqaromiz ish topmasdan o'zini tirikchiligini, oilasini tirikchiligini boqib yuradigan o'sha mashina ustidan odam. Avvalgi mashinani nafaqat o'ziga yarasha bir foydasi, uni xarajatlari ko'payib ketgan. Benzinni narxini aytmaysin, benzinni borligi, yo'qligi erganlarga ayniqsa. Undan tashqari litsenziyani o'zini puli, undan tashqari amortizatsiya, har xil nimalari, rasxodlari, uni inobatga olish kerak. Va bu narsalarni umuman inobatga olmasdan litsenziyani narxini qo'yib borishi albatta o'zini yarasha mashaqqa bir noqulayliklar olib boryapti.
dedi mustaqil kuzatuvchi Shuhrat G'aniyev. O'zbekistonda 12-yilning 1-yanvaridan yo'nalishli taksi faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori kuchga kirgan. Unga muvofiq yo'lovchi tashish bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan haydovchi litsenziya olishi shart. Litsenziyasiz kira qilgan fuqaro eng kam oylik ish haqining 20 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarimaga tortiladi. Ushbu holat takroran ro'y bersa, transport vositasi musodara qilinib, haydovchi jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin.
Agrobank mijozlariga milliardlab qarzini to'lamayapti. O'zbekiston Agrobanki poytaxtdagi 2 bo'limini yopdi, ammo bu 2010-2009 yillarda o'z mijozlaridan o'g'irlangan 250 milliard so'mlik qarzni to'lash imkonini bermadi. Ozodlikka mustaqil manbalardan kelib tushgan xabarlarga ko'ra, ayni paytda O'zbekiston Agrobank ochiq hissadorlik tijorat bankining aholi omonatlarini o'g'irlangan 10 yakın xodimi ayni paytda hibsda saqlanmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Agrobank ochiq aksiyadorlik tijorat bankining Toshkent shahridagi Chilonzor va Bektemir tumanlari rahbarlari ishi aytilishicha shu kunlarda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida ko'rilmoqda. Bu xabarlarni qisman tasdiqlagan Agrobank OATB markaziy boshqaruv apparati xodimi aynan shu 2 bo'lim faoliyati tugatilganini ham aytdi. Bu xodimning aytishiga qaraganda har 2 bo'lim rahbarlari hozirda hibsda, ammo bu xodim bu rahbarlar ustidan sud ishi tugagan yoki tugamaganini aniq bilmasligini aytdi. Bu xodim 2009-2010 yillarda mijozlar omonatlaridan o'g'irlangan 250 milliard so'mga yaqin mablag'ning qanchasi qaytarilgani haqida ham hech qanday ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ushbu masalalarga mas'ul bo'lgan bankning iqtisodiy tahlil departamenti rahbari Abdurahmon Sherov, bank matbuot xizmati rahbari G'ayrat Shaptakovlardan ham bu boradagi savollarga javob olishning imkoni bo'lmadi. Agrobank markaziy boshqaruv apparatining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, bankning so'nggi 2 yillik tarixiga oid mavzuda begonalar bilan gaplashish rahbarlar tomonidan taqiqlangan. 2 yildan buyon Moody's, Fitch Ratings tashkilotlari tomonidan reytingi sezilarli ravishda pasaytirib kelinayotgan O'zbekistondagi Agrobank ochiq aksiyadorlik tijorat banki hanuz og'ir moliyaviy qiyinchilik ichida qolmoqda. Fitch Ratings tashkiloti shu yil bahorida e'lon qilgan hisobotida Agrobankning moliyaviy barqarorligi savol ostida qolgani va shu bois bank tashkilotning kuzatuv reytingi ro'yxatiga tushirilganini e'lon qilgan edi. Tashkilot tomonidan Agrobank ko'rsatkichlarining birdaniga 4 pog'onaga tushirilganiga sabab sifatida esa bankning o'z xodimlari tovlamachiligi bois mijozlardan 250 milliard o'zbek so'mi miqdorida qarz bo'lib qolgani tilga olingan edi. Shuningdek, bu majburiyatni ado etish uchun Agrobankning tashqi moliyaviy yordam olishga majbur bo'lishi ham taxmin qilingan edi. Ozodlikning xalqaro reyting guruhi xulosasiga munosabat so'rab qilgan murojaatlari ham Agrobank rahbariyati tomonidan javobsiz qoldirildi. Ammo norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bankning markaziy va mahalliy bo'limlari rahbarlari katta miqdordagi omonatlari o'g'irlangan mijozlarga qarzni bu jinoyatni qilgan xodimlardan undirib berishini aytib kelmoqda. Agrobank ochiq aksiyadorlik tijorat banki O'zbekistonda muqaddam tugatilgan Paxta bankning to'liq merosxo'ridir. Bankning respublika bo'ylab barcha viloyat boshqarmalari, 186 ta tumanda bo'limlari va respublikaning yirik aholi punktlarida 723 ta mini bank tipidagi bo'linmasi borligi aytiladi. Agrobank respublika qishloq xo'jalik sohasini kreditlash bilan shug'ullanuvchi asosiy bankdir va muqaddam Paxta banki bog'langan fermer xo'jaliklari meros tariqasida to'liq Agrobank tasarrufiga o'tgan. Bundan tashqari respublikadagi qator viloyatlarda aholi pensiyalari va nafaqa pullari, kasb-hunar kollejlari xodimlari maoshlarini to'lash ham Agrobank tasarrufiga o'tkazilgan.
Qurbon hayiti arafasida O'zbekistonning aksar viloyatlaridagi mol bozorlarida qo'y narxi 30%gacha ko'tarilgan. Ayni paytda Jizzaxda qo'ylar avvalgiga nisbatan sezilarli darajada arzonladi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
Ozodlik kun davomida mamlakatning deyarli barcha tumanlarida yashovchi fuqarolar bilan suhbatlashdi. Suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, Qurbon hayiti arafasida qo'y narxining eng ko'p qimmatlagan holati Samarqandda kuzatilmoqda. Samarqandda bugungi kunda qo'ylar bir oy avvalgiga nisbatan 30%gacha qimmatlagan.
Qo'ylar hozir 200 dollarda endi 600 mingga yaqin bo'lib boradi o'zi. 250 endi dollarga olsak 200 dollar bo'ladi-da. Qurbonlikka so'yladiga semiz qo'yiladi endi ular. Shu bayram oldi qimmatlayapti. Avvallari endi so'mga olsak 350 endi nimasiga qarab-da, besiga qarab 350, 400, 500 endi.
Vodiydagi viloyatlar, jumladan Andijon viloyati Izboskan tumanida kichik qo'ylarning narxida o'zgarish sezilmagan. Izboskanlik Abduvostakaga ko'ra, lekin semiz qo'ylar narxida ko'tarilish sezilgan.
Yerda semizi sal qimmatroq. Lekin arig'i o'zi o'rtachalari ilgarigidek, ular qochgan yo'q. Semiz qo'chqanlar biroz ko'tarilgan. Meni mo'ljalimcha shu 150, 40, 50 shunaqa ko'tarilgan. Semizi yaxshi puli sal ko'tarilgan. Masalan, normal qurbonlikka so'yiladiganni 500 600 larga olsa bo'ladi. Endi hali katta-katta boylarimiz so'yadigan edi, u kattaroq bo'ladi. Endi katta qo'chqanlar bo'ladi, ular 900, 800 1 million tepasidagi qo'chqorlar ham bor.
Bugungi kunda O'zbekiston bo'yicha eng qimmat qo'ylar Toshkent shahrida. Toshkentlik Abduqahhor akaning aytishicha, lekin qo'ylar narxida ko'tarilish sezilmagan.
Qo'y 6 oydan kichkina bo'lish kerak, men sibonlikka so'yadigan qo'y. 6 oyligi uzi 2 millionga bor, 2.5 millionga bor. Qamashi 900 mingdan hisoblab ko'ringiz.
Qashqadaryoning Qamashi tumani Nagohon qishlog'ida yashovchi Nosir aka kecha bozorga tushgan. Uning aytishicha, qo'ylarning narxi hozircha barqaror saqlanmoqda.
Qo'ylarda 230-250 bo'lishi mumkin. Masalan, bizning qishlog'imizda 50 qo'y so'yilishi mumkin. O'ziga to'q qo'ylar so'yilishi mumkin. Meni hozir chiqqanim yo'q.
O'zbekiston bo'yicha eng arzon qo'ylar Xorazm viloyatiga to'g'ri keladi. Xorazmning Xanqa tumani Sarapoyon qishlog'ida yashovchi Rajabboy Qurbonovga ko'ra, Xorazmda hayit arafasi ham qo'ylarning narxi umuman o'zgarmagan.
Qo'y qimmatlamadi, normalni sena bahosi o'zgarmadi. 200 ming so'm, 150 ming so'm.
Ozodlik o'rganishicha, mamlakatning aksar hududlarida qo'ylar narxi ko'tarilayotgan bir paytda Jizzaxda qo'ylar arzonlashdi davom etyapti. Jizzaxning G'allaorol tumanida yashovchi Nabijon akaning aytishicha, viloyatda qo'ylarning sifatsiz vaksina bilan emlanishi natijasida o'lish holatlari kuzatilgandan buyon qo'ylar arzonlashdi davom etmoqda.
Kecha o'sha qurbonlikka qo'y olish uchun kecha bozor kuni bozorga chiqdim deyarga. Bozorda qo'y oldingiga nisbatan 30% arzon. 222 mingga qo'y oldim. Shu qo'y misolchi ilgari 290 ming, 300 mingga borardi-da. Hozir odamlar qo'y olgani cho'chib qolyapti g'allaorolda. O'sha olayotganlar ham o'zlarini tanishidan olyapti. Shu bilan kasalga yo'liqib qolmaymizmi? Yana ukol qilgan qo'yni olib qolmaymizmi degan maqsadda shunaqa bo'lyapti. Hozircha bizda past. Go'sht ham misol uchun 17-18 ming edi, 16 mingga tushib qoldi hozir.
O'zbekistonda Qurbon hayiti 26 oktyabrga to'g'ri keldi va bu kun mamlakatda dam olish kuni deb e'lon qilingan.
AQShda prezidentlikka nomzodlar o'rtasida oxirgi 3-chi debat bo'lib o'tdi. AQSh prezidentligiga nomzodlar demokrat Barak Obama va respublikachi da'vogar Mitt Romni o'rtasida 3-chi va oxirgi teledebat bu. Aksar kuzatuvchilar unda prezidentning g'olib chiqqani, ayrimlar esa tortishuvning durang bilan yakunlanganini ta'kidlamoqdalar. Boshqa tafsilotlarni Xazan yonidan eshitamiz.
Florida shtatining Boca Raton shahrida dushanba kuni bo'lib o'tgan 90 daqiqalik bahs AQSh tashqi siyosati vaziyatiga bag'ishlandi. Barak Obama va Mitt Romni Isroilni mudofaa qilish hamda Eronning yadroviy qurol yaratishiga yo'l qo'ymaslikka va'da berdilar. Bahs davomida Obama Romnini mamlakat qurolli kuchlari bosh qo'mondoni bo'lishga tayyor emas qilib ko'rsatishga urindi. Romni esa Obama ma'muriyatini Amerikaning dunyo sahnasidagi mavqeini zaiflashtirganlikda aybladi. AQSh prezidentligiga da'vogarlar Amerika askarlari rejida belgilangandek 2014 yil oxirigacha Afg'onistondan olib chiqilishi kerakligini ta'kidlab, Pokiston bilan munosabatlar bosh berk ko'chiga kirib qolganini tan oldi. Barak Obama o'z chiqishida yadroviy dasturdan voz kechishni rad qilgan Eronga qarshi joriy qilingan sanksiyalar kuchaytirilgani Eron iqtisodiyotiga ta'sir etayotganini ta'kidlab, Eron hech qachon yadroviy qurolga ega bo'lmasligini va'da qildi.
As long as I'm president of the United States, Iran will not get a nuclear weapon.
Iron masalasiga kelsak, toki men Qo'shma Shtatlar prezidenti ekanman, Iron yadroviy qurolga ega bo'lmaydi. Men buni prezident bo'lgan paytimda aniq va ravshan aytganman. O'shandan beri biz eng kuchli koalitsiya tuzdik va Iron tarixida eng kuchli sanksiyalarni qo'lladik. Hozir Iron iqtisodiyoti bundan zarar ko'rmoqda. Ularning pul birligi o'z qadrini 80% ga yo'qotdi. Neft qazib chiqarish 20 yil oldingi Iroq urushi davridagi eng past darajaga tushdi. Ularning iqtisodiyoti tanazzulga yuz tutmoqda, deya bayonot berdi Barak Obama. Pokiston haqida so'ralganda Mitt Romni munosabatlar murakkab ekanini tan oldi, biroq respublikachilar nomzodi Washington va Islomobod munosabatlari saqlanib qolishi kerakligini urg'uladi.
Pakistan is important to the region, to the world and to us because Pakistan has 100 nuclear warheads.
Pokiston mintaqa, dunyo va biz uchun juda muhim davlat. Chunki Pokistonda 100 ta yadroviy kallak bor. Ular ko'proq kallaklar yaratishga shoshilmoqda. Yaqin kelajakda ular Buyuk Britaniyadan ham ko'p kallaklarga ega bo'ladi. Bu mamlakatda haqqoniy tarmoq va Taliban faoliyat yuritmoqda. Shu bois Pokistonning tanazzulga yuz tutishi Afg'oniston va biz uchun g'ayrioddiy xavf bo'ladi. Shu bois biz Pokistonning barqaror hukumat yaratish yo'lidagi harakatiga yordam berishni davom ettirmoqchimiz, dedi Mitt Romni. Barak Obama va Mitt Romni o'rtasidagi teledebat davomida Amerikaga asosiy tahdid nima ekani borasida ikki nomzod ayrıca fikr bildirdi. Obama Amerikaga asosiy tahdid terrorizm ekanini, Romney esa Eron yadroviy dasturi ekanini ta'kidladi. Washingtondagi xalqaro tadqiqotlar strategik markazining xalqaro xavfsizlik dasturi direktori o'rinbosari Stefani Sanok ozodlik bilan suhbatda Obama va Romney vaqtning asosiy qismini ichki emas, balki xalqaro masalalarga sarflaganini aytdi.
What's striking to me is that this is a great opportunity for both candidates to talk about the broader kind of vision for US leadership.
Meni hayratga solgan narsa bu bahs ikki nomzod uchun AQSh rahbariyatining kengroq qarashlari haqida gapirishga zo'r imkoniyat edi. Bahs davomida men buni ko'rmadim. Bahs durang bo'ldi. Men nomzodlardan hech biri aniq g'alaba bilan chiqib ketdi deb o'ylamayman, dedi amerikalik tahlilchi Stefani Sanok. Amerika Qo'shma Shtatlarida prezidentlik saylovi 6-noyabr kuni o'tkaziladi. Jamoatchilik fikrini o'rganish guruhlari o'tkazayotgan so'nggi so'rov natijalariga ko'ra, hozirda ikki nomzodning har birini saylovchilarning taxminan 47% qo'llab-quvvatlamoqda.
Demak, Qo'shma Shtatlarda prezidentlikka nomzodlar o'rtasida 3-so'nggi debatlar bo'lib o'tdi. Prezidentlik saylovlari esa 6-noyabr kuniga belgilangan. Dasturimiz davomida o'zbek tilining bugungi ahvoli davlat tili maqomiga monandmi? Aynan mana shu savol, demak, Ozodlik onlayn eshitirishda tortishiladi. Ozodlik onlayn eshitirishning birinchi qismi hozir efirga qo'yiladi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosining sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni men Alisher Siddiq va hamkasblarim Zamira Shukur va Shuhrat Bobojon e'tiboringizga havola etamiz.
Ozodlik onlayn siz uchun gaplashadigan vaqt hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, dasturimiz mehmoni va ishtirokchisiga aylaning. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn. Twitter yoki Facebookda o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebookdagi sahifamiz ham juda oddiy, lotin harflarida Ozodlik radiosi. O'zbek tilining bugungi ahvoli davlat tili maqomiga monandmi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Bizni qiziqtirgan boshqa savollar: o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgandan so'ng o'tgan 23 yil davomida O'zbekistondagi o'zbeklar mamlakatning butun hududida istalgan idora, istalgan tizimiga o'z tillarida bemalol murojaat qilish haqiga molik bo'ldilarmi? Davlat tili maqomi o'zbek tilining har tomonlama rivojlanishi uchun asos bo'ldimi yoki bu qonun tokchaga taxlangan boshqa qonunlar sirasidan joy oldimi? O'zbekiston ommaviy axborot vositalari va ish yuritish tili davlat vaziyatini qanday baholaysiz? Siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy erkinliklar bo'lmagan, xur fikrlilik va erkin bahs imkoni bo'lmagan jamiyatda tirik organizm deb qaraladigan til rivojlanishi boyib borishi mumkinmi?
Barcha sohada eng malakali mutaxassislarning O'zbekistondan chiqib ketgani va bu jarayonning to'xtamayotgani o'zbek tili kelajagiga qanday rahna soladi? Kami 5 million o'zbekning ish izlab boshqa mamlakatlarga ketib, bu yurtlarda o'zi va oilasi bilan muqim yashab qolayotgani o'zbek tillilar sonining kelajakda sezilarli kamayishiga olib kelmaydimi? Bugun siz va bolalaringiz uchun qayerda yashashingizdan qat'iy nazar, fikrlash tili qaysi til? Xorijdagi o'zbeklarning kelajak avlodlari uchun o'zbek tilini yo'qotmaslik yo'llari bormi? Bo'lsa, buning uchun nimalar qilish kerak?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, barcha bu borada o'zida bor ma'lumotni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashishi, biz istayotgan ekspert maqomiga o'tishi, shuningdek o'zini qiziqtirgan savollari bilan mehmonlarimizga murojaat qilishlarini so'raymiz.
Bugungi dasturimiz mehmonlari Toshkentdan taniqli tilshunos olim Baxtiyor Isabekov va shoira hamda huquq faoli Dilorom Ishoqova, Qozog'istondan adabiyotshunos professor professor Botir Norboyev, Londondan taniqli o'zbek adibi, BBC Markaziy Osiyo xizmatlari rahbari Hamid Ismoilovlar, qolaversa Ozodlik onlaynning bugungi muloqoti safiga siz aziz tinglovchilarimiz ham qo'shilib, uni suhbatimizni, muloqotimizni boyitib borasiz degan umiddamiz.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizga sizni olib chiquvchi eng qisqa yo'l, demak, Skype'dan Ozod Skype va Ozodlik onlayn manzillarini izlab bu muloqotga bevosita siz ham qo'shiling. Endi Alisher Abdulaiskandar, bugungi muloqotimiz mehmonlarini qarshilash fursati keldi. Assalomu alaykum hamma mehmonlarimizga. Assalomu alaykum. Mana 1989-yilning kuzagida 21 oktyabr kuni O'zbekistonda o'zbek tiliga nihoyat davlat tili degan maqom berilganidan beri oradan 23 yil o'tibdi. Mana shu mehmonlarimizning bugungi suhbatimizning aksar ishtirokchilari uni kechagi kunda eslashsa kerak. Mana shu biz bu jarayonning qanday kechgani haqida tafsilotlariga berilmasdan bugungi tilimizning bugungi ahvoli va uning ertasi haqida bugun gaplashmoqchimiz. Zotan Abdulla Iskandar, qurultoyda bir necha bor mana shu davlat tili to'g'risidagi qonunning tug'ilishi haqida gapirgan edi, lekin
suhbat o'chaklar tarzida biz yoritdik buni albatta.
Birinchi, demak, suhbatimizni qisqa bir, demak, muqaddimadan boshlaydigan bo'lsak, marhamat qilib Baxtiyor aka, Dilorom opa, Botir aka, sizlar mana shu jarayonni bevosita ichida turgan odamlar sifatida nima uchun o'zbek tiliga davlat tili maqomini berish aynan o'sha Gorbachev hurriyati zamonida O'zbekistonda bunchalik dolzarb siyosiy mavzuga aylanganiga qisqa bir izoh berib o'tsangizlar. Marhamat, Botir aka, sizdan boshlasak.
Biz o'zbek tili davlat tili bo'lsin deb ko'chaga chiqqanimizda o'zbek tili ozodlik, mustaqillik timsoli edi. Ana Abdulaziz Mahmudni olgan filmlarni ko'rsangiz, hozir ilgari guras-guras bo'lib, kolonna-kolonna bo'lib mitinglarga kelishardi. O'sha mitingchilar ozodlik, ozodlik deb baqirganlarni ko'rasiz. O'sha 89-yilda qabul qilingan qonun ham shunga yarasha ancha keskin va jiddiy edi.
Demak, o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi bu milliy bir ozodlik yo'lidagi eng muhim qadamlardan biri sifatida o'sha paytda bir o'ziga xos ramzga aylangan. Dilorom opa, sizni ham o'sha studentlar shaharchasi bo'ladimi, Navoiy haykali oldidagi yig'inlardami, o'sha chiqishlaringiz hali ham esimda bor. Siz nima deb javob berasiz bu savolga?
Dilorom opa, men savolga qo'shimcha qilmoqchi edim. Men Shuhrat Bobojon, Abdulla Iskandar. Har holda euforiyani unutib, o'sha paytdagi qonun biroz chala tug'ilganligini ham eslatib qo'ysangiz, chunki juda ko'p cheklovlar bilan o'rtaga chiqqani esimizda. Dilorom Isxoqova.
Albatta, albatta. Biz hozir Shuhrat euforiyalar dedi, til bilan bo'l. Hech qanday bir bizda euforiya yo'q edi. Bizda hamma bu larimiz til bilan bog'liq edi. Bilasizmi, o'zbek tilini maqomi uchun kurashayotganimizda bir narsani men judayam eslab qolishinglarni so'rar edim. Bu ham bo'lsa mana shu butun millatni o'zini atrofida birlashtiradigan bir g'oya sifatida qaralishi kerak bo'ldi o'shanda. Bu mutlaqo o'zbek tilini o'sha paytda davlat tili maqomi berishi kerakligiga hech bir soya solmagan holda yetish mumkin. O'zbek tili uchun nima uchun kurashdik? Hammani yodda bo'lsa kerak, sovet davrida nafaqat o'zbek tilini, boshqa millatlarni ham qay darajada bir ikkinchi planda qolib ketgani. O'zbekistonda ham xuddi shunday edi. Shuning uchun birinchi navbatda qilinadigan ish o'z tilini yaxshi bilmagan millat, o'z tilini yaxshi o'zlashtira olmagan xalq millat bo'lishi juda muammo degan bir fikrda edik. Men hozir ham mana shu fikrdaman.
Dilorom opa, demak, milliy uyg'onish, milliy hurriyat yo'lidagi ilk qadam sifatida, jiddiy qadam sifatida mana shu qonun tug'ildi va oradan endi 23 yil o'tdi. Bugun gaplashib turibmiz shu qonunning amaldagi, demak, ijrosi qanday bo'layotgani haqida. Baxtiyor aka, mana siz davlat tili yo'qmilaz Baxtiyor aka. Hozircha demak Baxtiyor Isabekov bilan ulana olmayapmiz. Demak Botir aka, sizga yana bu savolimiz. Botir aka, demak oradan 23 yil o'tdi. Agar bugun O'zbekistondagi jarayonlarni kuzatayotgan bo'lsangiz, mana o'sha orzu qilingan qonun qabul qilindi. Shuhrat aytmoqchi, qaysidir cheklovlar bilandir, balki qandaydir bir o'zgartishlar bilandir, ammo keyin ancha-muncha to'ldirishlar bo'ldi. Shu qonun yaxshimi, yomonmi bor? Bugungi ahvol, shu tilning keyingi 23 yillik rivojiga qanday ta'sir qildi shu qonun?
Endi bu qonun o'sha paytda Abdulla Iskandar, Dilaromlar aytyapti. Haqiqatan ham ozodlik timsoli, g'oya, shu g'oya atrofida odamlarni birlashtirgan edi bu qonun uchun kurash, til maqomi uchun kurash. Endi keyinchalik mana 90-yillarning o'rtalaridan boshlab, o'rtalarida bo'lsa kerak, men eslayman, bu qonunning ikkinchi varianti chiqdi. Ikkinchi haligi deputatlar parlament qabul qilgan qismi chiqdi, nimasi chiqdi varianti. Bu variant avvalgi o'sha Shuhratlar aytayotgan haligi cheklanishlar bilan bo'lgan variantdan ko'ra ham yumshoq bo'lib ketgan. Chunki bu qattiq tahrir qilingan. Men o'sha paytlarda ham Toshkentga borib turardim. O'sha tahrir qilingan variantini axtardim bir kun. Kamtirada chiqqanmi, to'g'risi topolmadim. Keyin bir jurnalga kirdim, o'sha jurnalni bosh muharriri tanishim edi. Ko'z yugurtirib chiqdim shunday. Ilgarigi haligi cheklangan deb aytilgan variantdan ham cheklanib ketganda, juda yumshab ketgan.
Nimalar aynan cheklangan, Botir aka? Nimalar aynan cheklangan?
Masalan, haligi davlat
idoralarida ish yuritish,
davlat tilini bilishni haligi necha yilgacha 8 yilga deb qo'yishdi. O'sha joylari olib tashlangan, qisqartirilganda haligi boshqa rus tilli odamlarni o'zbek tilini o'rganishiga oid variantlari nimalari qisqarib ketgan. Keyin men haligi muharrirdan ham so'radim. Endi o'zim sinchiklab men solishtirib o'qiy olmadim-da. Keyin muharrirdan so'rasam u aytdiki, til haqidagi o'sha qonun avvalgi qonunni o'tkirtishlari ancha egovlangan dedi. Hozir endi xorijda bo'lganim uchun o'sha egovlangan qonun qay darajada ishlayotganini to'g'risi bila olmayman.
Botir aka, men qo'shimcha qilishim kerak. Siz aytayotgan 1995-yilda qonunni yangi tahrirdagi varianti joriy qilingandan keyin, masalan, O'zbekiston rassomlar uyushmasi Badiiy akademiyasida san'atshunoslar har kuni o'zbek tili kurslari tashkil qilingan edi o'sha paytda qatnashardi. 95-yildan keyin bu kurslar bekor bo'ldi va o'sha rus san'atshunoslariga o'zbek tilini o'rganishga ehtiyoj qolmadi. Ya'ni shu darajada yumshoqlashdi. Ya'ni shuni ta'kidlashni istardim. Bu narsa bor. Ikkinchi narsa, o'sha boshida esingizda bo'lsa, loyihada qavs ichida o'zbek tili, keyin qavs ichida turkiy til degan yozuv bor edi. O'sha turkiy til degan yozuv olib tashlandi, ya'ni o'zgarishlar shu. Demak, Botir aka, qo'shimchalar bo'lsa davom ettirsangiz mumkin, marhamat.
To'g'ri, o'sha rostdan ham 90-yillarning o'rtalaridan 95-yilda o'sha variant chiqqandan keyin ehtiyoj qolmadi-da davlat tili degan tushunchani ma'nosi juda kamayib qoldi. Endi nomiga albatta nomiga joylarda nimalar bo'lgan. Mana men o'zim yaxshi eslayman. Men pediatriya meditsina instituti, pediatriya tibbiyot institutida til kafedrasini boshlig'i edim o'zbek tili. O'sha yerda albatta odamlarga ham bog'liq edi. Bizani rektorimiz rahmatlik Amin Sulaymonovich qattiq nima qilardi? O'zbek tili shu davlat tili haqidagi qonunni qattiq joriy qilaylik deb bizlardan talab qilardi.
Botir aka, rahmat. Uzr, hozir mana Baxtiyor aka ham suhbatimizga qo'shildilar. Baxtiyor aka, mana shu davlat tilining amaldagi ahvolini belgilaydigan qandaydir bir qoidalar, standartlar bor degan fikrni yaqinda ilgari surdingiz. Mana shu standartlardan kelib chiqadigan bo'lsak, bugun siz tilshunos olim sifatida o'zbek tilini o'sha davlat tili maqomiga monandligini qanday baholaysiz? Marhamat, Baxtiyor aka.
Assalomu alaykum, avvalo ko'p tashakkurlar bilan. Endi bitta narsa, davlat tilini belgilashni o'zini xususiyatlarini o'sha sovet zamonida belgilagan qanday tilni davlat tili,
desa bo'ladi degan narsa Ali Desheriyev degan olim tomonidan aytilgan haligi mana bu yerda ko'rsatilgan mavzu qo'limga olib turibman o'shani 22 ta belgisi bor 22 ta haligi masalan deylik qator o'sha belgilar qatorida hozirgi masalan deylik o'zbek tilini O'zbekistonda haqiqiy davlat tilimi degan narsaga javob bermaydigan tomonlarini man ko'rsatib o'tmoqchi edim alohida mana masalan deylik elektron texnikaning til xizmati davlat tilida bo'lishi davlat arboblari rasmiy nutqlari davlat tilida bo'lishi davlat arboblarining uchrashuvlari kelishuv bitimlar davlat tilida olib borilishi davlat tilining boshqa mamlakatlarda o'rganilishi va uning qo'llanish ko'lamini kengaytirish tadbirlarini ko'rish boshqa mamlakatlardagi tildoshlari o'z tili va madaniyatini saqlab qolishi uchun kerakli madaniy, moddiy, siyosiy tadbirlarni amalga oshirish davlat tilining o'z ildizlari bilan bog'lashini sustlashib ketmasligini ta'minlash davlat tili millat yaxlitligini saqlovchi asosiy vosita sifatida uning og'zaki yozma shakllarida yagona qoidaga amal qilinishini ta'minlash Man nechta aytdim o'shalarning barchasi hozirgi O'zbekistondagi o'zbek tiliga tilini o'sha davlat tili deb belgilashga yetishmaydigan holatlar bundan tashqari biz haligi asosiy bir narsa borki davlatning markaziy va mahalliy idoralari uchun rasmiy yozishma tili degan narsa bor u ham chala amalga oshiriladigan narsa
Baxtiyor aka, Baxtiyor aka, mana shu siz aytayapsiz.
Yetar menimcha.
Shu asosiy hozir keltirgan omillaringiz, bular qandaydir bir juda jiddiy, nima deydi, bajarilishi qiyin bo'lgan ishlarga o'xshamayapti. Lekin nimaga shu ayni shu jihatlar yo'q O'zbekistonda? Masalan, Birlashgan Millatlar Tashkilotini o'sha yig'inlar o'tkazish to'g'risidagi o'zini qoidalari bor. 22 yil o'tayapti, mustaqil bo'lganimizdan beri birorta vazirimiz yoki O'zbekiston prezidenti chiqib Birlashgan Millatlar Tashkiloti membaridan o'zbek tilida nutq qilmadi. Buni masalan, qandaydir BMTda cheklovlar bormi degan bir savolga javob berish kerak bo'lsa, hech qanday cheklov yo'q. Bosh assambleyani 6 ta tan olgan rasmiy tili bor va mana shu rasmiy tillardan sinxron tarjima bepul taqdim etiladi. Ammo qaysiki davlat o'zini milliy tilida o'sha davlat rahbari yoki davlat namoyandasi nutq so'zlamoqchi bo'lsa, bunga ruxsat berilgan, faqat o'z tilidan mana shu 6 ta ishchi tilga tarjimasini o'zi ta'minlash kerak. Bu ham qiyin narsa emas. Bitta tarjimon bilan bitadigan ish. Lekin o'tgan mustaqillikdan beri o'tgan yillar davomida biz bunga guvoh bo'lmadik. Nimaga? Sabab nimada?
Endi buni sababi birinchi navbatda o'sha davlat tili haqida davlat tili qonuni qabul qilishni o'zi davlat o'zbek tilini davlat tili deb qabul qilinishini o'zi hozirgi rasmiy hukumat boshida juda qiynalib qabul qilganligida ya'ni majbur bo'lib qabul qilganligida deb bilaman man o'zimni fikrim bu ikkinchidan davlat tili bu haligi siz bu tomonni aytyapsiz man e'tibor bersangiz hozirgi O'zbekiston televideniyasida bizni muhtaram prezidentimizni masalan ruscha so'zlagan nutqlari umuman o'zbek tiliga tarjima qilinmaydi o'sha televideniyada qanday ruscha aytildimi ruscha bo'yicha qoladi istagan boshqaniki tarjima qilinadi lekin prezidentimizni nutqi tarjima qilib berilmaydi buni o'zi o'sha o'zbekcha ketayotgan ish ko'rsatuvda albatta u kishini nutqlari ruscha holatda ketishi kerak
rahmat Baxtiyor aka aynan siz ommaviy axborot vositalari mavzusiga kiryapsiz ya'ni prezident nutqi uni tarjimasi bugungi onlayn dasturimizni mehmoni Hamid Ismoil BBC jahon xizmatining rahbari taniqli yozuvchi Hamid aka assalomu alaykum ozodlik onlayn dasturiga xush kelibsiz sizga aynan shu savol bermoqchi edik O'zbekiston ommaviy axborot vositalari va ish yuritish tili davlat vaziyatini qanday baholaysiz hozirgi
endi mani nazarimda bu til nafaqat o'sha millatning shuurini inikosi lekin ahvolining ham inikosi bo'lsa kerak aksi bo'lsa kerak shu nuqtai nazardan albatta o'zbek xalqining hozirgi ahvoliga qarash kerak shu nuqtai nazardan albatta tilning hozirgi kundagi o'sha holati, xalqning hozirgi kundagi holatini aks ettiruvchi bir shu ko'rinish bo'lsa kerak, voqiyat bo'lsa kerak nazarimda. Shu nuqtai nazardan endi masalan erkin matbuot to'g'risida gapirish yoki katta erkin til haqida gapirish menimcha hali biroz ertaroq O'zbekiston sharoitida. Shu nuqtai nazardan endi deylik, agar til sohasiga kiradigan bo'lsangiz, masalan til shtamplar asosida, qoliplar asosida, ya'ni erkin o'zini erkin his qilmagan til sifatida bir namoyon bo'layotgan bir payt nazarimda.
Rahmat Hamid aka, tinglovchilarimizga eslatib o'tmoqchiman, Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotini tinglayapsiz. Ayni paytda bu suhbatning nafaqat tinglovchisi, balki uning ishtirokchisiga aylanish imkoni bor sizda. Buning uchun Skype'dagi Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn manzillariga sim qoqib, biz bilan muloqotga qo'shiling. Bugun muhokama qilayotganimiz mavzu: o'zbek tilining bugungi ahvoli davlat tili maqomiga monandmi degan savoldir. Zotan 1989-yilning 21-oktyabr kuni O'zbekistonda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan edi. Demak, hozirgina mana taniqli yozuvchi, BBC Jahon xizmati Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Hamid Ismoil til millatning shuuri o'sha bugungi ahvolining inikosi degan bir gapni aytdilar. Keyingi suhbatimizni mana shu yo'nalishda davom ettirmoqchi edim. Siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy, madaniy va intellektual erkinlik bo'lmagan jamiyatda til o'zi qanday rivojlanadi? Baxtiyor aka, buni imkoni bormi? Mana bir tilshunos olim sifatida sizga savol.
Endi til shunday hodisaki, bir qarashda u hatto siyosatdan yiroq ham bo'lib ko'rinadi. Lekin hozir yuz zamon tilshunosligi tan olgan narsa, har bir davlat til siyosati yurgiza olish imkoniyatiga ega. Ya'ni tilga ta'sir qila oladi degan tomon bor. Til o'zi ham ijtimoiy hodisa bo'lganligining o'zi bunga imkon beradi shekilli. Endi hozirgi ahvolda bizlarda masalan deylik, bir narsa bordi, o'zbek tilini davlat tili dedik. Davlat tili degan qonun qabul qilindi. Xuddi boshqa qonunlar kabi qabul qilingandan keyin uni davlat tili bo'lishi uchun sharoit yaratilishi kerak, muhit bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha har bir jamiyat, faqat O'zbekiston emas, har bir jamiyatda, har bir davlatda bu kechadigan jarayon, uni shunday deb e'lon qilib qo'yishni o'zi kamlik qiladi. Bunaqa narsalar o'sha SSR konstitutsiyasi yoki hozirgi O'zbekiston konstitutsiyasiga o'xshagan holatda hali bir parchada yotaveradi, chunki uni endi davlat tili deganni o'zi kamlik qiladi. Uni ro'yobga chiqarish uchun, uni davlat tili maqomiga ega bo'lishi uchun albatta birinchi navbatda hukumatning, o'sha davlatning strukturasi bosh qotirishi kerak bo'ladi, agar o'sha tilni haqiqatan davlat tili bo'lishini istasa. Ikkinchi navbatda undan keyin bu xalq yoki millatning o'z tiliga munosabati bilan belgilanadi. Man shunday tushunaman, bu ikkala holatda. Mana hozirgi paytda bir qiziq holat vujudga keldi. Man o'zimni oilaviy holatimdan aytaman. Man sovet zamonida bolalarimni haligi ruscha o'qishi shart emasligini tushuntira bilgan bo'lsam va xuddi shunga erishgan bo'lsam, keyingi paytda man nevaralarimni ruscha maktabda o'qishi shart emas, o'zbekchada ham shu bilimni oladi degan narsani tushuntira olmadim. Chunki ular aytishyaptiki, vaziyatdan kelib chiqadi, bu qonunga qaramaydi ular. Qaraydiki, ruscha bilim olganlar, ruscha maktabda o'qigan, ruscha ilmda o'qiganlarni ijtimoiy mavqei ancha baland haliyam. Man demoqchiman.
Baxtiyor aka, Baxtiyor aka, mavzuga qaytsak, savolga, ya'ni Hamid aka boshlab berdi bu mavzuni, keyin siz davom ettirdingiz. Ya'ni jamiyat erkin bo'lmagandan keyin til ham erkin rivojlanmaydi degan gapni Hamid aka Ismoilov aytdi, lekin o'zbek tilini rivojlanish tarixiga qarasak, o'sha 37-yillarda Qatag'on davrida rivojlandi. Keyin 41-45-yillarda urush davrida o'sha Sovinform byuroni tili bo'lganligi uchun chegaralarda rivojlandi. Ya'ni oldin o'sha Dulqinboy tilida bir qadar erkinlik bo'lgan bo'lsak, bu urush davriga, Qatag'on davrida, keyingi sovet davrida, o'sha faqat ramkalar davrida rivojlanganini ko'ramiz. Shu ma'noda bir problema ko'rmayapman men bu rivojlanish uchun.
Men ko'rayotgan muammo, sen hozir uzr faqat adabiy til haqida menimcha misolida gapiryapti Shuhrat Bobojon, lekin til faqatgina adabiy til bilangina cheklanmaydi-ku. Baxtiyor aka?
O, to'ppa to'g'ri aytdingiz. O'zi bizda ham yerda aralashtirish bor. Adabiy til bu boshqa jarayon, ya'ni o'sha til asosida vujudga keladi. Lekin u gap haligi jamiyat aralashishi, haligi hukumat aralashishi mumkin bo'lgan narsa aynan o'sha adabiy til haqida bo'ladi. Ya'ni umuman tilning rivojlanishi u ba'zan masalan deylik davlat yoki umuman hukumatni haligilariga qaramaydi. Gap adabiy til haqida ketayotgani to'g'ri. Endi adabiy tilni rivojlanishi haqidagi hozirgi balki do'stimiz aytgan gaplari nega men unchalik qo'shila olmagan bo'lardim, chunki o'zbek tilining adabiy tilining rivojlanishi 20-yillarda yoki 30-yillarda deb bemalol bo'lgan, undan keyin unga to'siq qo'yilgan yoki bo'lmasam qiyin bo'lgan degan narsalarni qabul qilish qiyinroq ko'rinyapti menga, chunki tilni rivojini bitta odam asarini tili bilan belgilab bo'lmaydi. Chunki u asarning tili, masalan Abdulla Qodiriy ijodida haqiqatan Abdulla Qodiriyning tili ham boy ham jozibali.
Baxtiyor aka, tilni kim belgilaydi? Masalan, Rossiyadagi rus tilini Rossiyskiy Mali xudostun teatrining tili bilan belgilashar ekan. Ya'ni o'sha Rossiya teatrining tili rus tilining etaloni sifatida qaraladi. Mali xudostun teatr. Endi O'zbekistondagi tilni etaloni qayerda?
Baxtiyor aka, hozir bu savolga qaytamiz. Orada eslatib o'tmoqchiman, bu Ozodlik onlayn o'zbek tilining bugungi ahvoli davlat tili maqomiga monandmi degan mavzu atrofida suhbatlashyapmiz. Ozod Skype va Ozodlik onlayn orqali siz ham bu suhbatimizga qo'shiling.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik onlayn biz bilan suhbatga Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali qo'shiling. Demak, bugungi suhbatimiz ishtirokchilari Toshkentdan tilshunos olim Baxtiyor Isabekov, Qozog'istondan adabiyotshunos olim Botir Norboyev, Londondan taniqli yozuvchi Hamid Ismoil hamda bilishimcha Fransiyadan bizning siyosatshunosimiz Kamoliddin Rabbimovlar. Demak, til bir jonli jarayon sifatida bugun qanday rivojlanmoqda? Mana hozirgi endi Baxtiyor aka Shuhrat bergan savolga qaytishingiz mumkin. O'zi tilning rivojlanishini qaysi alomatlar, qaysi belgilar bilan baholash mumkin va qanday baholash mumkin?
Endi bu yerda bir yagona o'lchovni qo'yish, masalan deylik, hozirgi aytilganday biron bir teatr yoki bo'lmasam biron bir uyushma yoki boshqalarni belgilaydi deyishi qiyin. Gap bu yerda ko'proq haligi ketyaptishiga o'sha terminologiya yoki atamashunoslik, o'sha atamalarni belgilash haqida yoki qaysi so'zni qanday talaffuz qilinishi haqida. Bu gap og'zaki nutq me'yorlari haqida ketyapti shekilli. Endi tilni rivoji deganda biz faqat og'zaki nutqni nazarda tutmaymizda. Tilning rivojlanishi o'zi bu haligi bir paytni o'zida ijtimoiy hodisa bo'lishi bilan birga katta ruhiy hodisa. Har bir tilni ishtirokchisi yoki o'sha tilni vakili o'sha tilni rivojida haligi qabul qilish bilan birga uni rivojiga ozmi ko'pmi ta'sir ko'rsata oladi. Endi til ma'lum darajada o'sha nutqqa nisbatan mavhum tushuncha, nutqqa nisbatan deyapman, u o'z-o'zidan tafakkurga nisbatan ancha konkret bo'lib qoladi til. Lekin har holda buni rivojlanishini biron bir idora bilan belgilashni man hal qilmagan bo'lardim.
Rahmat, baxtiyor aka.
Bo'lgan narsa, chunki dunyo.
Men mana shu bugungi suhbatimizni nekbin ohanglarda tugatishni juda ham istar edim. Masalan, mani o'zi bir inson sifatida o'zimni taqdirimda tilim boygan eng ko'p boyigan davr bu o'sha Gorbachev hurriyati zamoni bo'ladi. O'sha paytda butun adabiyotlardan o'qigan o'sha hurriyat, ozodlik, hur fikrlilik, o'sha fikrni ifodalashga yordam beradigan har qanday so'z borki,
kundalik bir so'zlashuv tiliga ko'chdi va o'sha paytda o'zimni shaxsiy masalan tilim balki 10 barobarga boygandir. Demoqchimanki, bugungi muammolarni hammasini yechimi yana o'sha siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy erkinliklarga borib taqaladi. O'zbekistonda bir kun o'sha Shuhrat aytmoqchi daraxtni o'zagi yashayotgan O'zbekistonda mana shu siyosiy erkinliklar, iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy erkinliklar yuzaga kelgan kuni bu jarayon o'z-o'zidan xalq muhokamasiga chiqadi va demak xalq o'z tilini, o'zini o'sha milliy shuurini saqlab qolish yo'lida bir nima deymiz, donishmand, dono qadamlar qo'yadi. Zotan o'sha bugun muhokama qilayotganimiz davlat tili maqomi berish haqidagi qonun aynan mana shu jarayonlarni aksi edi va umid qilamizki, bu jarayon to'xtab qolmaydi, yana bir kun kelib zanjir uzilgan halqasidan davom etadi. Ozodlik onlaynning O'zbek tilining bugungi ahvoli davlat tili maqomiga monandmi degan sonini shu yerda yakunlaymiz. Unda ishtirok etgan barcha mehmonlarimizga katta tashakkur bildiramiz. O'z vaqtlarini ayamaganliklari uchun bizni Skype orqali yoki Ozodlikning internetdagi sahifasi orqali radio formatda eshitgan barcha tinglovchilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ozodlik onlayn har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da sizning xizmatingizda. Siz ham Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bu suhbatlarning bevosita ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin.
Xayr, salom.